Rakkaat kristityt, tämän sunnuntain evankeliumi on Matteuksen 18. luvusta, josta alkua jo luin, mutta nyt jakeesta 5 jakeeseen 13. Nousemme Jeesuksen nimessä kuulemaan. Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadan päällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua sanoen, Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena kovissa tuskissa. Jeesus sanoi, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadanpäällikkö vastasi, ei herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle, mene, niin hän menee, tai toiselle, tule, niin hän tulee. Tai palvelijalleni, tee tämä, niin hän tekee. Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti, näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa, mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen, siellä itketään ja kiristellään hampaita. Sitten Jeesus sanoi sadanpäällikölle, mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Sillä hetkellä palvelija parani. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Kuulkaa, jos tämä Kapernaumin sadanpäällikkö olisi ehdokkaana aluevaaleissa, niin minä ehkä äänestäisin häntä. Voin pitää pienen mainospuheenkin tämän ehdokkaan puolesta. Uskallan tehdä sen takia, että hän ei varmaan sijoitu meidän puoluekartallemme mihinkään, eli tämä on nyt puhtaasti henkilön puolesta eikä minkään puolueen. Ensinnäkin me tarvitsemme ihmisiä ja tänä aikana aivan erityisesti tarvitsemme semmoisia ihmisiä, joilla on lämmin sydän ja joita liikuttaa toisten hätä, toisten asiat. Ja tämä sadanpäällikkö on sellainen. Kyllä hän olisi voinut hyvin toisellakin tavalla suhtautua tuohon sairaaseen palvelijaansa. Hänellä oli 100 sotilasta komennossaan, kovapintaisia miehiä, palkkasotureita, joilta hän edellytti välitöntä tottelemista. Niin kuin hän itse sanoo. Ja hän olisi voinut suhtautua tuohon palvelijansakin niin kuin jonkunlaiseen kulutushyödykkeeseen. Ei mikään olisi häntä pakottanut alentumaan ja lähtemään ruinaamaan apua alistettuun kansaan kuuluvalta saarnamies Jeesukselta. Ja kuitenkin hän teki niin. Hän halusi ajaa sen asiaa, joka ei itse kyennyt auttamaan itseään. Eikö tällaisella asenteella toimivaa ihmistä kannattaisi äänestää? Ihmistä, joka ei tuijota vain omaa hyväänsä, vaan hätään joutuneen parasta. On minulla toinenkin peruste. Tutkin nimittäin tätä ehdokastani vähän tarkemmin ja löysin Luukkaan evankeliumista lisää tietoa hänestä. Hänen selkänsä takana, siis hänen tietämättään, hänestä puhutaan näin. Se mies ansaitsee apusi. Hän rakastaa meidän kansaamme ja meidän synagogammekin on hänen rakennuttamansa. Ja tuo on jo aika paljon sanottu. Palestiinaan sijoitetuissa joukoissa oli, niin kuin tiedetään, paljon halveksivaa suhtautumista juutalaiskansaan. Upseeri ei todellakaan herättänyt kunnioitusta omiensa parissa, omien puoluetoveriensa parissa, sillä että osallistui synagogan rakentamiseen ja osoitti ymmärrystä tuota alistettua kansaa kohtaan. Ja taas ehdokkaan pisteet nousevat. Miksi? Siksi, koska hän uskaltaa toimia itsenäisesti, eikä orjaile omia aatetovereitaan. Uskaltaa tehdä niin kuin näkee oikeaksi, vaikka menettäisi suosiotaan. Siis suora selkäinen ja rehti kaveri, jolla on sydämen lisäksi selkärankakin paikallaan. Taas äänestäjänä pisteet. Ja sitten on kolmaskin asia, joka vaikuttaisi minun äänestyskäyttäytymiseeni. Roomalaisvallan aikana Juudeassa ja myös Galileassa, johon siis evankeliumi sijoittuu, siellä rakennettiin paljon muutakin kuin synagogia. Kreikkalais-roomalaista kulttuuria ja uskontoa juurrutettiin maahan rakentamalla roomalaistyyppisiä kilparatoja ja teattereita, joissa oli sitten kaikenlaisia kyseenalaisia ja julmia huvejakin. Ja Jerusalemissa, varsinkin Galileassakin siellä Sepforiksessa, jossa todennäköisesti Jeesuksen kasvattiisä Joosef ja ehkäpä Jeesuskin olivat olleet rakennustöissä, joka on aika lähellä Nasaretia. Siellä juutalainen yläluokka omaksui sellaisia tapoja ja käsityksiä, joita Israelin hurskaat kauhistuivat. Ja kyllä tämäkin upseeri olisi voinut käyttää omaisuuttaan hyvin erilaisiin tarkoituksiin. Mutta hänpä halusi rakentaa synagogan, eli kirkon, eli Jumalan palveluspaikan. Olikohan hän niitä Jumalaa pelkääviä, joihin Kesareaan sijoitettu virkaveli Korneliuskin kuului, josta sitten apostolien teoissa kerrotaan. Siis sellainen ei-juutalainen, joita pyhien kirjoitusten sanat olivat kuitenkin koskettaneet, joka kaipasi Jumalan kansan yhteyteen, mutta joka ei voinut tehdä lopullista irtiottoa, siinä tapauksessa ottaa ympärileikkauksen merkkiä ja tulla kansan täysjäseneksi. Ja silti tuntisin suurta sympatiaa tätä kaveria kohtaan. Miksi? Koska luottaisin hänen arvopohjaansa. Kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että eturivin henkilö meillä tässä esiintyy. Moraali on kohdallaan. Koppavuutta emme havaitse, vaikka näytöt riittäisivät. Ja tuskin hän muuten olisi sotilasurallaankaan tuolla tavalla edennyt, jos hän olisi semmoinen ihan, niin kuin sanotaan, anybody tai nobody. Ja pisteenä iin päällä, hyvin lämpimät suositukset ihmisiltä, jotka ovat hänen valtansa alla. Tässä meillä on siis hyvä ihminen, ehdokas numero ylös ja koppiin vaan. Mutta sitten me kuuntelemme tätä miestä itseään. Ei Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Näin hän sanoo. Ei, en ole sen arvoinen. Ja voi tulla mieleen kummallisia ajatuksia tässä kohtaa. Samanlaisia kuin minulla joskus tulee, kun kuuntelee hengellistä puhetta. Ainakin minä olen kuullut sellaisia puheita aika paljon, missä joku sanoo, että ihminen on valuvikainen, ihminen on läpimätä, täyssyntinen. Tai että me kaikki olemme samalla viivalla, eikä toinen ole toista parempi. Ja tämä on semmoinen kohta, että tekisi mieli vähän protestoida. En tiedä, jaatteko saman kokemuksen. Onhan meissä eroja, isoja eroja. On joku ysin tyyppi ja sitten on joitakin viitosen tapauksia ja useimmat ovat sitten kai tällaista 7-8 perustasoa. Ja kun tietysti vaaliväittelyitä kuuntelee ja siellä poliitikot kertovat tekemisistään, niin he ovat melkein täyskymppejä, mutta jokainen tajuaa, että ne ovat vähän sama asia kuin ruokamainokset joulun alla. Niissähän jokaista keittiötunaria höynäytetään uskomaan, että kympi joulupöytä syntyy käden käänteessä kostaa vaan meidän firman tuotteet. Mutta silti emme me ole samalla viivalla. Joku maksaa tunnon tarkasti veronsa, joku toinen etsii kaikki lailliset ja harmaan alueen porsaanreijät, joku ei kykene näkemään toisten tarpeita eikä asettumaan toisen osaan, ja sitten on sellaisia arkienkeleitä, niin kuin sanotaan, jotka aivan huomaamatta luovat valoisaa ilmapiiriä ja tekevät elämisestä vähän helpompaa meille muillekin. On sakkeuksia, jotka kiskovat itselleen kaiken, minkä irti saavat. Ja sitten on tuollaisia sadan päälliköitä, niin kuin tuo Kapernaumissa oleva, josta on mukava puhua hyvää myös selän takana. On meissä eroja. Viime maanantaina täällä EU:lla pohdiskeltiinkin, että olisiko meidän maamme parempi paikka, jos kansanedustajat ja kaikki päättäjät olisivat vakaita kristittyjä. No tietenkin houkuttelisi ajatella niin. Ja kuitenkin minun on pakko raapustaa ainakin jonkunlainen kysymysmerkki myös tähän marginaaliin. Lutherin väitetään sanoneen jossain, että parempi on viisas ja jumalaton hallitsija kuin hurskas ja tyhmä. Eli ratkaisevaa ei ole se, onko hallitsija Jumalan edessä vanhurskas, vaan se ratkaisee, hallitseeko hän viisaasti ja oikeudenmukaisesti. Ja nyt tietysti vastakysymys, eikö vakaan kristityn sitten pitäisi hallita, jos ei nyt ymmärrä välttämättä viisaasti hallita, niin ainakin oikeudenmukaisesti. Pitäisi totta kai. Mutta kaikenlaisia ikäviä yllätyksiä on löytynyt sieltäkin, mistä niitä ei pitänyt löytyä. Luurankoja kaapeista. Viime vuosikymmenten uutisista voisi tehdä nostoja, mutta kun saarnaisaa sisältää sopimattomia viittauksia henkilöön, niin kuin ei puoluepolitiikkaankaan, niin jätetään. Yleisellä tasolla voi sanoa, että julkikristitty ei läheskään aina ole jaksanut kantaa nuhteettomuuden viittaa. Eikä meidän oikeastaan tarvitse edetä tuota opetuslapsijoukkoa pidemmälle. Inhimillistä ja rosoista porukkaa se on, ja vaikka olivat Herran itsensä valitsemia, joukossa oli myös se Juudas. Kuinka ei sitten olisi siinä joukossa, joka me ihmiset valitsemme. Kapernaumin sadan päällikkö tietää itse, mikä on. Ei Herra, en minä ole sen arvoinen. Ja nyt on sillä tavalla, että jokainen oikeasti kristitty oppii tämän läksyn, ennemmin tai myöhemmin. Ei Herra, en minä ole sen arvoinen. Tämä ei kuulkaa tarkoita sitä, että kristitty on semmoinen ihminen, jolla on huono itsetunto, vaan tämä tarkoittaa jotain muuta, ja se mitä se tarkoittaa tulee kohta selville. Mutta useimmilla menee paljon pidempi aika tämän sisäistämiseen kuin tuolla upseerilla. Jokin aika sitten eräs tuttu maallikko puhuja kertoi minulle, että heidän kotikylällään silloin, kun hän oli lapsi, oli oikein mahtava isäntä. Oikein mahtava isäntä. Ja sitten vuosikymmenet kuluivat, ja tämä puhuja oli pitämässä vanhainkotihartautta. Hän kävi puhuttamassa pieneksi käynyttä mahtimiestä tämän vuoteen vieressä, koska ei ollut isännästä enää nousemaan sieltä sängystä ylös. Kyyneleet vain valuivat poskilla. Ja mitä sanoi tuo maallikkopuhuja minulle? Onneksi edes tuossa vaiheessa, kun kaikki eivät pehmene milloinkaan. Se on Jumalan hengen hyvää työtä, kun Jumalan edessä kova pehmenee ja mahtava pienenee. On Jumalan hengen hyvää työtä, kun viisaasta tulee Jumalan edessä tyhmä, ja hyvästä ihmisestä tulee syntinen ihminen. Meidän on nimittäin opittava tekemään ero kahden erilaisen kelvollisuuden välillä. Luterilainen oppitunnustuksemme käyttää niistä nimitystä yhteiskunnallinen vanhurskaus ja uskon vanhurskaus. Tai vanhurskaus ihmisten edessä ja vanhurskaus Jumalan edessä. Ja silloin, kun me menemme äänestyskoppiin, meitä kiinnostaa tuo yhteiskunnallinen vanhurskaus. Mutta kun astumme suuren Jumalan eteen, kuulemme veret seisauttavat sanat Augsburgin tunnustuksen puolustuksesta, jos lihan mieli, eli siis se, mitä ihminen on luonnostaan, on vihollisuutta Jumalaa vastaan, niin kuin Raamatussa sanotaan. Liha tekee syntiä silloinkin, kun teemme ulkonaisia yhteiskunnallisia tekoja. Jos se ei voi alistua Jumalan lain alle, se varmasti tekee syntiä silloinkin, kun se voi esittää loistavia tekoja jotka inhimillisesti arvostellen ansaitsevat kaiken kiitoksen. Eli äänestyskopissa meitä kiinnostaa nämä loistavat teot, jotka ansaitsevat kaiken kiitoksen, mutta Jumalan edessä ne ovat jopa synti. Rakkaat kristityt, nyt me ymmärrämme sen, miksi Herra Jeesus kehuu sadanpäällikön uskoa. Ympäristö kehui kaikkia muuta, mutta se kaikki muu on Herra Jeesuksen silmissä toissijaista. Yksin usko tekee ihmisestä Jumalalle kelvollisen. Ja sen takia Paavali kirjoittaa Israelin suuresta ja pyhästä ja kunnioitetusta kantaisesta Abrahamista näin. Jos Abraham katsottiin vanhurskaaksi tekojensa perusteella, hänellä oli aihetta ylpeillä, ei kuitenkaan Jumalan edessä. Mitä sanovat kirjoitukset? Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Ja silti en pääse vielä tuon sadanpäällikön hienosta luonteesta ja mallikelpoisista teoista irti. Voisiko olla niin, että niilläkin olisi silti pienen pieni osuus siinä, että hänen osansa oli niin hyvä Jeesuksen silmissä? Että olisiko kuitenkin niin, että jokin ominaisuus ihmisessä on, jokin säätö, joka tekee hänet valmiimmaksi kohtaamaan Jumalan kutsuja, ottamaan sen vastaan. Joku semmoinen pieni kipinä, joka sitten henki puhaltaa liekkiin niin, että usko syntyy. Kuulkaa, se, joka lukee evankeliumeja avoimella mielellä, ei ainakaan tällaista ominaisuutta tai säätöä löydä. Useammin näyttää siltä, että juuri siellä Jeesus otetaan vastaan, missä ei luulisi. Tässä tapauksessa tuo omasta vallastaan tietoinen ja yhteiskunnassa hyvin pärjäävä upseeri osoittautuu kaikkien yllätykseksi uskovaksi ihmiseksi. Paljon useammin kohtaamme yhteiskunnan marginaalissa eläviä, jotka kuitenkin pääsevät elämäntielle. Tai sitten sellaisia menestyjiä kuin Sakkeus, mutta hän ei ollut mikään moraalisen elämän ykkösesimerkki. On pakko tunnustaa, että uskon syntyminen on aina mysteeri. Uskon syntyminen on aina mysteeri. On pakko tunnustaa, että se voi löytyä odottamattomasta suunnasta. Sellaisesta ihmisestä, josta jo ajatteli, tuo on kyllä toivoton tapaus. Mutta koska ahtaalle ajettu ihminen ajattelee itsestään juuri noin, siis minä olen se toivoton tapaus, niin on lopuksi vielä pakko selvittää sitä vanhurskautta, joka Jumalan edessä kelpaa. Äsken jo kantaisä Abraham käväisi keskellämme, ja nyt kuulemme, kuinka Raamattu samasta kohdasta jatkaa. Työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota armosta saaduksi, vaan ansaituksi. Jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi. Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Pysähdy hetkeksi miettimään, mitä tarkoittaa jumalaton. Eikö se tarkoita sellaista, jolla ei ole mitään jumalista? Ei mitään sellaista, mitä voisi tuoda perusteeksi sille, että minä muuten kuulun taivaaseen. Jumalaton on kauhistuttava sana. Se on kaiken hurskauden ja pyhyyden ja autuuden ja taivaaseen pääsemisen musta aukko. Äärimmäinen kylmyys, helvettiin valmis. Ja kuitenkin apostoli sanoo, jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaa, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Siis usko yksin. Usko, joka ei löydä itsestään minkäänlaista ansiota. Usko, jonka ainoa ansio voi olla Jeesus Kristus. Ja vielä tuo roomalaiskirja jatkaa. Ylistää hän Daavidkin autuaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi hänen teoistaan riippumatta. Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi, joiden synnit on pyyhitty pois. Kapernaumin sadanpäällikkö oli ymmärtänyt jotakin tästä. Ei, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana. Ja nyt sama todellisuus on täällä meidän keskellämme. Herra sanoo sanan, elämän ja pelastuksen sanan. Poikani, tyttäreni, sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Evankeliumi on todella taivaallinen voima. Se siirtää kuolemasta elämään. Me kuulemme sen. Me saamme lupauksen niin kuin Abraham. Se herättää meissä uskon. Ja tuon uskon kautta me saamme olla aivan vanhurskaita, autuaita Jumalan lapsia. Niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa, sanoo Jeesus. Ja me huutelemme täältä, sano vain sana, ja pohjoisestakin tulee monia. Jeesuksen nimessä, aamen. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.